Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
Unserer gesamten Familie ruiniert.
Es geht mir um die Entwicklung meines Charakters und meines Geistes.
Sobald du Kinder hast, wird dein Leben ausreichend gefüllt sein.
Der Umstand, dass auch jeder andere Mensch seine Meinung für richtig hält, sollte uns misstrauisch machen gegen die...
Luise von Salome. Die größte Philosophin unserer Zeit, Friedrich Nietzsche.
Von welchen Sternen sind wir uns hier einander zugefallen?
Ich trage sogar seit einiger Zeit der schönen Helena Korsett. Ich bin das Gift der Medici, bin eine Hexe wie Jeanne d'Arc. Ich trage den Strumpf der Dubarry, ich bade nackt in einem Sarg. Ich bin ein Vamp, ich bin ein Vamp, ich bin halb vertiert. Ich saug die Männern und aus. Ich mache Frikassi daraus. Ich bin ein Vamp, ich bin ein Vamp aus Fleisch und mit Bein. Ich wäre so gern sanft wie, aber nein, ich bin ja verpflichtet, gemein zu sein. Und da bin ich halt eben ein Tier. Und Dinger sammle ich mir. Ich sammle nur was wild und echt. Ich sammle Klemperers Klavier. Ich hab die Mütze von der Brecht. Ich hab von Dallas jeden Band und ich verschlang ihn mit Genuss. Es hängt gerahmt an meiner Wand ein alter Valentino-Kuss. Ich sammle Ulsteins gratis Bart. Das ist ein schöner, wilder Brauch. Ich habe sogar Hitlers Bart und Brünings alten Gehrock auch. Ich bin ein Vamp, ich bin ein Vamp, ich bin halb vertiert. Ich saug die Männer und aus, ich mache Frikassee daraus. Ich bin ein Vamp, ich bin ein Vamp aus Fleisch und mit Bein. Ich wär so gern sanft wie ihr, aber nein. Ich bin ihr verpflichtet, gemein zu sein. Und da bin ich halt eben ein Tier. Ein Fürst, das ist mein Sekretär. Und jeder Diener ist ein Graf. Die Königin von Griechenland, die singt persönlich mich in Schlaf. Der König Alfons ist mein Boy. Der Prinz von Wales, mein schönster Traum. Es fließt mir alles vor, was neu, die liebe gute Vicky Baum. Ich hab den seltsamsten Besuch, heute erst kam Emil Ludwig rauf. Er sagt, er schreibt von mir ein Buch, wenn er es schreibt, fress ich ihn auf. Ich bin ein Vamp, ich bin ein Vamp, ich bin halb vertiert. Ich saug die Männer aus. Ich mache Frikassee daraus. Ich bin ein Vamp, ich bin ein Vamp aus Fleisch und mit Bein. Aber nein, aber nein, ich bin ja verpflichtet, gemein zu sein. Und da bin ich halt eben ein Tier.
Η Λου Φον Σαλομέ υπήρξε ένας εντελώς φυσικός, σίγουρος για τον εαυτό του άνθρωπος, που διέθετε μια σπάνια πνευματική και ταυτόχρονα ανθρώπινη ένταση σε συνδυασμό με γυναικεία γοητεία. Ήταν εξαιρετικά έξυπνη. Μπορούσε να κατανοήσει με εκπληκτική ταχύτητα φιλοσοφικά, κοινωνιολογικά και ψυχολογικά προβλήματα. Είχε μία φυσική αμεσότητα και ήταν ανοιχτή σε όλα τα ερωτήματα, τόσο τα πνευματικά όσο και τα ανθρώπινα. Όλοι όσοι τη γνώρισαν εντυπωσιάστηκαν βαθιά από αυτήν. Ποτέ κανείς δεν τη θεώρησε αυστηρή διανοούμενη. Αντίθετα, η γοητεία της προσωπικότητάς της, η κοριτσίστικη και γυναικεία ομορφιά της, άσκησαν σε πολλούς πιο μεγάλη επιρροή από ό,τι η ίδια θα ήθελε. Κουρτ Βόλφ, από το βιβλίο «Λου Ανδρέας Σαλομέ», 1963. Η Λου ωφέλησε χωρίς αμφιβολία όλους τους μεγάλους της άντρες, καθώς μπορούσε να ταυτίζεται με το ευάλωτο τμήμα της προσωπικότητάς τους, που είχε τόση ανάγκη από στήριξη. Όμως όλοι οι άντρες που την ερωτεύτηκαν υποχρεώθηκαν στο τέλος να ανακαλύψουν ότι η Λου δεν τους είχε δώσει πραγματικά κάτι από τον εαυτό της. Η Λου ήταν για αυτούς ένας καθρέφτης. Τους βοήθησε όταν είχαν προβλήματα δημιουργικότητας. Η ίδια όμως είχε κρατηθεί βασικά έξω από την υπόθεση. Όλοι οι μεγάλοι της άντρες την είχαν ανάγκη. Κάθε εραστής της όμως αναγνώριζε στο τέλος ότι εκείνη είχε μείνει συνειδητά μακριά του. Πάουλ Ρόατσεν, 1969. Und
viel zu viel im Geigenteam. Wollte ein Regisseur mich sprechen, würde er sich das erfrechen, könnt ich mich für alles rächen und wär nie für ihn zu sprechen. Holt man mich zum Filmen ab, vor der Aufnahme ganz knapp, sagte ich aus Dafgea, Schwab. Ich wär so gern mal Sexappeal, von vorn auf eins als auch Profil. Aber was wär das für ein ich nicht erreicht das Ziel und noch bin ich ein Fünfer Pi, ein Vierer Pi, ein Dreier Pi, dabei wär mir kein Pi zu viel im Geigenteam. Doch könnte ich mein Ziel kein Star mehr gleichen und ich ließ mich nie erweichen. Jenny Jugo könnt man streichen. Leg die Garbo auf dem Knie, hingestreckt und flehte sie. Lass mich auch noch gelten. Wie? Nie. Nie. Sexappeal-Komplex. Ich hab erreicht das hohe Ziel am ganzen Körper. Sexappeal und Siebenappeal und Achtappeal. Was bin ich schon vom Sexappeal?
Γεννημένη στη Ρωσία το 1861 με το όνομα Λουίζε φον Σαλομέ, από μητέρα γερμανικής καταγωγής και πατέρα στρατηγό στην υπηρεσία του Τσάρου, η Λουίζε είχε δική της μοίρα. Ζώντας σε αυστηρή οικογένεια κατά τα ήθη της εποχής, έσπασε τον κλειό της και στράφηκε σε σπουδές θεολογίας, ιστορίας της τέχνης και φιλοσοφίας. Παντρεύτηκε τον καθηγητή ανατολικών γλωσσών και πολιτισμών Φρίντριχ Κάρλ Ανδρέας στη Γοτίνγκη, όπου έζησε μέχρι το θάνατό της. Εν τούτης, Η φιλολογία περί του προσώπου της οφείλεται κατά μέγα μέρος στην ισχυρή της θηλυκή παρουσία και κυρίως στη συναναστροφή της με πρόσωπα που άλλαξαν τον τρόπο του σκέπτεσθε στην Ευρώπη. Νίτσε, Φρόιντ, Ρίλκε. Ο Νίτσε έγραψε για τη Λου. «Δεν έχω γνωρίσει ακόμη κανέναν ο οποίος θα ήξερε να αντλεί από τις εμπειρίες του ένα τέτοιο πλήθος αντικειμενικών απόψεων. Κανέναν ο οποίος θα είχε την ικανότητα να εξάγει τόσο πολλά από όλα τα μεμαθημένα. Η Λου είναι ο πέραν του μέτρου ευφυέστερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Για μένα, προσωπικά, η Λου είναι ένα αληθινό έβριμα της τύχης. Εκπληρώνει όλες τις προσδοκίες μου. Δεν είναι εύκολα δυνατό να είναι δύο άνθρωποι περισσότερο συγγενείς από ότι εμείς οι δύο. Αυτή είναι κατά εκπληκτικό τρόπο προετοιμασμένη ακριβώς για τον δικό μου τρόπο σκέπτεσθε και των ιδεών μου. Η στάση του Νίτσε, που ήταν συφιλιδικός και πάντα αποτύγχανε με τις γυναίκες απέναντι στη Λου, είχε δραματικό χαρακτήρα. Αντίθετα, οι σχέσεις της Λου με το Φρόιντ και το Ρίλκε ήταν πιο ομαλές. Μάλιστα, ο δημιουργός της ψυχανάλυσης τη βοήθησε να στραφεί προς το δικό του προσανατολισμό και να αφήσει σημαντικά κείμενα. Είχε λοιπόν η Λου πραγματική δημιουργική φλέβα ή επενέθηκε πάντα για αρετές που δεν ταυτίζονταν με τη συγγραφική της παραγωγή? Το βασικό στοιχείο που την τύλιγε μυθιστορηματικά και τη σφράγιζε ως μοιραία γυναίκα δεν ήταν άλλο από τον έρωτα. Αν λάβουμε υπόψη μας τα ήθη του 19ου αιώνα, δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί αυτή η Ρωσίδα, περίπου σαν ηρωίδα του Ντοστογεύσκη, συνάρπαζε τους άνδρες τόσο με την εμφάνισή της, όσο και με την ευφυΐα της. Στο δοκίμιο που τιτλοφορείται «Σκέψεις για το πρόβλημα του έρωτα», η Λου καταγίνεται ευθέως με την ανάλυση του ερωτικού ζεύγους, με ένα πρόβλημα δηλαδή που την αφορούσε απολύτως, τόσο την ίδια όσο και τους υποψήφιους εραστές της. «Στην αγάπη», γράφει, «μας καταλαμβάνει μια ορμή του ενός προς τον άλλον που δεν μοιάζει με τίποτε ακριβώς, καθότι κάτι νέο, ξένο, κάτι που προαισθανθήκαμε και ποθήσαμε, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, δίνει γι' αυτό την πρώτη όθηση. Τίποτε από το γνωστό μας οικείο περιβάλλον με το οποίο έχουμε από καιρό αναμειχθεί, το οποίο απλώς επαναλαμβάνει εμάς τους ίδιους. Γι' αυτό φοβάται κανείς πάντα το τέλος μιας ερωτικής μέθης. Ευθύς ως δύο άνθρωποι γνωριστούν πολύ καλά και χαθεί η τελευταία γοητεία του νέου. Και γι' αυτό οι απαρχές μιας ερωτικής μέθης, με τον αβέβαιο και τρεμουλιαστό φωτισμό με τον οποίο αρχίζει, έχουν όχι μόνο μιαν ανίποτη γοητεία ως ίδιο χαρακτηριστικό, αλλά και μια δύναμη που διεγείρει ιδιαιτέρως γόνιμα, που συγκλονίζει βαθιά ολόκληρη την ύπαρξη του ανθρώπου, που θέτει ολόκληρη την ψυχή σε κραδασμό, έτσι που με δυσκολία πια εξαλείφεται αργότερα. Βέβαιον είναι ότι από τη στιγμή που το αγαπημένο αντικείμενο επιδρά επάνω μας ως απείρως γνωστό και συγγενές και οικείο και ουδόλος σε κανένα σημείο πλέον, ως ένα σύμβολο ξένων δυνατοτήτων και δυνάμεων ζωής, η αληθινή ερωτική μέθη φτάνει στο τέλος της. Η Λου κατακτούσε τους άνδρες χωρίς να αφήνεται να κατακτηθεί. Αυτή ήταν η δύναμή της, η πηγή της γοητείας της και πιθανώς το κρυφό της τραύμα. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι αρχίζοντας τις αναλύσεις του ερωτικού ζεύγους, πηγαίνει κατευθείαν στη σαρκική πράξη παρά στην ψυχική έλξη που χαρίζει ευτυχία και ενίοτε τρελαίνει. Αποδέχεται βέβαια ότι οι ερωμένοι έχουν ανακαλύψει τον εαυτό τους με επικίνδυνο τρόπο, οπότε ακολουθεί μια περίοδος βαθιάς συμπάθειας, με τη διαφορά φυσικά ότι αυτή η διάθεση διαφέρει ριζικά από την προηγούμενη κατάσταση. Εξαιρετική είναι η παρατήρησή της ότι όταν η ερωτική μέθη καταλήγει σε φιλία, οι εραστές συνειδητοποιούν ότι η ερωτική διέγερση δεν ήταν κάτι το ομοιογενές με μας. Απέναντίας, τα νεύρα μας συγκλονίζονταν απέναντι σε έναν ξένο κόσμο ο οποίος αποκλείει την οικειότητα. Έχουμε, δηλαδή, τον πόλεμο των φύλων, που θα γεννήσει πελώρια φιλολογία και θα ερμηνεύσει το ερωτικό ζεύγος τόσο ως ρομαντική απολυτότητα, όσο και ως υποχρεωτικό καθήκον του γάμου που φέρνει στον κόσμο τους απογόνους. Τυχαία μήπως η Λου θυμάται τη φοβερή για την εποχή φράση του Σαμφόρ: «Ο έρος δεν είναι τίποτε άλλο από συγχρωτισμός δύο επιδερμίδων».
Sich so gern, sprach das Maskulinum zu dem Femininum, ich vertraue dir etwas ganz intern. Du bist Femininum, doch sehr Maskulinum, ich bin Maskulinum, doch sehr Femininum. So ein Maskulinum und ein Femininum, die sind heutzutage streng modern. Darum, liebes Femininum, sei mein Maskulinum, ich dein Femininum. Und dann, was uns beiden fehlte, was uns beide quälte, ist vorbei. Und das Femininum ging als Maskulinum, trug den Frack und einen Stock. Und das Maskulinum ging als Femininum, trug die Haare lang und einen Rock. Und das Femininum kämpft fürs Maskulinum und das Maskulinum kocht fürs Femininum. Doch das Maskulinum und das Femininum schossen beide einen Bock. Ja, ja, denn das Femininum bleibt fürs Maskulinum, doch als Femininum. Und schwupps, was beiden fehlte, was sie beide quälte, war vorbei. Denn ein Femininum bleibt ein Femininum, wo es weiter keiner sieht. Und ein Maskulinum bleibt ein Maskulinum, mit den Männern stets in Reih und Glied. Und das maskuline, starke Femininum schenkt dem femininen, schwachen Maskulinum etwas schwaches, starkes Maskufeminines, einen kleinen Hermaphrodit. Ja, ja, ein neutrales Neutrum, ein fatales Neutrum, ein totales Neutrum. Oh Gott, dieses Maskulinum macht das Femininum nut, nut, nut.
Ilu απαριθμεί και αναλύει όλες τις μορφές ερωτικής συνάντησης που βίωσε. Έρος άνευ ανταποκρίσεως. Έρος παράφορος που καταλήγει σε άγρια μοναξιά. Έρος με απογόνους ή χωρίς απογόνους. Ευτυχία μέσω διπλασιασμού. Ερωτική μέθη και ερωτική δυστυχία. Ειδική δύναμη έχουν κάποιες ευνίδιες περιγραφές της ερωτικής πληρότητας που αποσπούν λυρικές ομολογίες από τη ρωσίδα προθιέρια του έρωτα. Κάθε έρωτας φέρνει ευτυχία, ακόμη και ο πλέον άτυχος. Η σοβαρότητα αυτής της ρίσης πρέπει να γίνει κατανοητή εξ ολοκλήρου χωρίς συναισθηματισμό, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αγαπημένος άλλος, απλώς ως ευτυχία του έρωτα, ο οποίος στην εορταστική του αναστάτωση ανάβει έως την πιο κρυφή γωνιά του είναι μας εκατοντάδες φωτεινά κεριά, των οποίων η λάμψη καταβγάζει όλα τα πραγματικά αντικείμενα. Να ξέρουμε κάποιον του οποίου το χρώμα πρέπει να παίρνουν τα πράγματα, αν θέλουν να φτάσουν πλήρως ως εμάς, ούτως ώστε να πάβουν να είναι αδιάφορα ή φοβερά, ψυχρά ή κενά, και ακόμη και τα πλέον απειλητικά ανάμεσά τους, όπως τα κακά ζώα με την είσοδό τους στον κήπο της Εδέμ, να πέφτουν εξημερωμένα στα πόδια μας. Ο εαυτός του ερωτευμένου είναι άραγε κάτι που ποδοπατείται ανεξέλεγκτα ή αντίθετα αποτελεί τη βαθιά οικονομία της ψυχής, η οποία μπορεί να γεννά την απελπισία του προδομένου ή την εσωτερική καρποφορία και ομορφιά. Η Λου συμπεραίνει με αίσθημα μεγαλείου. Μόνον όποιος μένει πλήρως ο εαυτός του είναι κατάλληλος να αγαπιέται διαρκώς, επειδή μόνον αυτός μπορεί στη ζωντανή πληρότητα να συμβολίζει για τον άλλον τη ζωή. Μόνον αυτός μπορεί να γίνει αισθητός ως μια δύναμή της. Και συνεχίζει απαριθμώντας τα σφάλματα του έρωτα. Φοβισμένη προσαρμογή, αμοιβαία τριβή, ατέλειωτες αμοιβαίες υποχωρήσεις, συνύπαρξη για πρακτικούς λόγους. Ως εκ τούτου, μετά από μια μακρά ζωή φαινομενικά ευτυχισμένη, όταν ο θάνατος χωρίζει ένα ερωτικό ζεύγος, ο επιζών αρχίζει εύνης να ξανανιώνει κατά έναν τελείως καινοφανή τρόπο. Με απλά λόγια, γίνεται άλλος άνθρωπος, διότι απελευθερώνει την εσωτερικότητά του. Ειδικά η γυναίκα, μετά το θάνατο του συζύγου, ανακαλύπτει ότι είχε υποβιβαστεί σε απλό ίμιση. Οι θλιμμένες χείρες βιώνουν μια νόψιμη άνθηση της καταπιεσμένης τους οντότητας. Εκεί που το ζεύγος έλεγε «εμείς» αντί για «εγώ», τώρα το «εγώ» της επιβιωσάσης γνωρίζει μια φοβερή περίοδο εγωμανίας. Ασφαλώς η Λου δεν αναδείχτηκε μόνο σε θεωρητικό του έρωτα. Η στροφή της προς την ψυχανάλυση και η γνωριμία της με το Φρόιντ αποτέλεσε, όπως τονίζουν οι βιογράφοι της, ένα νέο στάδιο έρευνας και δημιουργικότητας που απέσπασε τα εγκόμια του Φρόιντ. Το 1931 γράφει ο ιδρυτής της ψυχανάλυσης: «Αγαπητή Λου, βέβαια δεν έχει συμβεί συχνά να έχω εκφράσει το θαυμασμό για μια ψυχαναλυτική εργασία, αντί να την επικρίνω. Αυτό πρέπει να το κάνω αυτή τη φορά. Είναι το πιο ωραίο που έχω διαβάσει από σας. Μια αθέλητη απόδειξη της υπεροχής σας υπεράνω όλων μας, αντίστοιχη του ύψους από το οποίο έχετε κατέλθει σε μας». Είναι μια γνήσια σύνθεση. Όχι η ανόητη, θεραπευτική των αντιπάλων μας, αλλά η γνήσια, επιστημονική, στην οποία θα μπορούσε κανείς να έχει εμπιστοσύνη. Εγκαρδιότατα, ο δικός σας Φρόιντ. Κείμενο Κωστής Παπαγιώργης, Ηλού που κατακτούσε τους άνδρες. Λίντε Ζάλμπερ, Λου Ανδρέας Σαλομέ, η βιογραφία μιας μοιραίας γυναίκας. Μετάφραση Χριστίνα Λούμελ Αυγερινού, εκδόσεις Μελάνη.
Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.